Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Lion Island.
Jeg heter Ina, og som sykepleier og som medmenneske så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden. I ukens episode av Bak fasaden så skal jeg møte en dame som har 4 unger og et fosterbarn. Hun fra Mosjøen, og hun 44 år gammel. Jeg har vetet hvem hun har vært ganske lenge, men jeg har ikke møtt henne på mange år, og jeg har ikke møtt henne siden hun fikk den siste ungen sin, som heter Marvin, som har en alvorlig nyresykdom. Han fikk transplantert nyre, som han fikk av farfaren sin, han var 15 måneder, og I dag så skal vi få høre hennes historie om hvordan det å være mamma til et alvorlig sykt barn, ha flere barn samtidig som man skal ta vare på, og hvordan hun har blitt bemøtt av helsevesenet, og hvordan livet hennes har vært, og hvordan det I dag. Da må jeg få ønske Bente Steffensen fra Mosjøen. Velkommen hit til Fredrikstad.
Tusen takk for det.
Vær så god. Du bor I Mosjøen nå, da?
Nei, det jeg ikke. Jeg bor I Stokke, I Vestfold.
Ja. Jeg skal begynne med 5 kjappe, Bente.
Ok.
Hva det beste du vet?
Ja, det å ha med venn og familie. Gjerne på ferie.
Ja. Hva det kjipeste du vet?
Det kjipeste jeg vet, det å se noen ha vondt uten å kunne hjelpe det.
Mm. Hva din beste egenskap?
Da måtte jeg faktisk sende melding til eldste datteren min, så sier jeg at jeg står helt stille. Gjerne vil jeg, sa hun.
Ja.
Ja.
Ja. Hva din største frykt?
Å møste noen som glad I.
Mm. Hva din største drøm?
Det veldig mange drømmer som vil gå I oppfyllelse hvis jeg vant en veldig stor lottogevinst.
Ja, mye penger, så.
Masse penger.
Så godt at du ærlig. Det bra. Det lover bra for episoden.
Da skal jeg kjøre I gang en konkurranse for alle lytterne I bakfasaden. Du kan altså vinne hudpleieprodukter, en maske mot pigmentering og som gir glød ifra MyLine, en nattkrem ifra MyLine og en krem ifra Nuun til en verdi av 2500 kroner. Det eneste du trenger å gjøre, å sende meg favoritt-emojien din på inbox på Facebook eller Instagram. Vinneren trekkes 31. oktober, og det vil bli lagt ut I sosiale medier, og jeg vil selvfølgelig kontakte den personen som vinner.
Men du sa at du bodde I Stokke. Hvor det?
Det midt mellom Tønsberg og Sandefjord.
Så du har vært I Søring, du også?
Ja, jeg har vært det.
Ja, du har vært det. Hvor lenge har du bodd borte fra Mosjøen?
Jeg flyttet I 2000, så nå det jo 21 år siden.
Ja. Du får du til Oslo først?
Jeg får til Askim først, faktisk.
Indre Østfold.
Ja. Og så flyttet jeg til Oslo, før jeg da havnet I Stokke.
Ja. Du fikk første ungen din I Mosjøen?
Ja, det gjorde jeg.
Ja. Og så har du fått 3 til etterpå deg, og et fosterbarn.
Ja.
Ja. Hvor gammel du, Bente?
Jeg 44.
Gammel?
Ja.
Nei, ikke så gammel. Du holder godt, da.
Nærmer seg liksom sånn 50, når man kommer sånn.
Ja. Ja, du fortsatt mest mot 40.
Sånn. Ja, takk.
Det, da. Ja. Det vi skal snakke litt om I dag, det han Marvin, blant annet. Han din siste unge.
Det han.
Når ble han født?
Han ble født I februar 2010.
Ja. Og da var han frisk og rask, skulle jeg si, når han ble født. Merket du noe på han da?
Nå har jeg jo 3 for før som jeg har hatt for fødselen på seg, sånn at jeg merket jo at han var veldig slapp og veldig bleik når han kom til. Spiste dårlig, var ikke sånn rett på puppen. Så de måtte til å gi en litt sukkervann og fikk litt morsmelkerstatning og litt sånn I starten før han skulle kvikne til. Ellers så var han veldig rolig og bedagelig og tenkte, her var jo gullet som kom sist.
Ja, ja. Alt på kletten.
Ja, neida, så, men litt sånn sø mye, og når han spiste, så spiste han veldig lite I gangen. Fikk ikke så lite.
Mm. Merker du noe I graviditeten?
Hva skal jeg si til deg? Jeg var helt sikker på at noe var gærent. Jeg var helt overbevist om at det var et eller annet som var gærent. Ganske tidlig. Eller nå var jo det her eneste graviditeten som ikke var helt planlagt da. Det her var en liten bonus.
Oh,
ja. Så jeg tenkte, ah, kanskje det bare en sånn rar følelse. For at det her var liksom ikke helt, helt påtenkt. Men jeg var så sikker på at noe var gærent, så jeg var faktisk på 4 ultralyder, private ultralyder.
Hm. Men de så ikke noe der?
Nei, det gjorde de ikke.
Det ikke noe som kan synes?
Etterkant så har jeg vært og snakket med denne kvinnedoktoren da, og spurte, for jeg tenkte jeg skulle tipse til da. Det her noe som kan dere se på de? Kan dere se tilbake på det du har sett før? Kan det være noe som gir noe hint om at det kunne være gærent? Men det det vel egentlig ikke. Det som de så når han kom til da, det var veldig mye fostervann. Veldig mye fostervann. Mm. Og så var han jo liten av vekst. Bare rett over 2007, og de andre har jo vært godt over 3.
Ja. Mm. Men hva som diagnosen til han, Marvin?
Det heter kongenitalt nefrotisk syndrom.
Mm. Mm. Og det betyr?
Medfødt. Og nefrotisk syndrom, det betyr egentlig det at den her sila som vi har inne I nyreåret, som stopper proteinene, plukker opp proteinene, så kroppen tar seg nytte av det, den fungerer ikke helt som den skal. Det litt større høl I den, så alle proteinene bare færger gjennom. Mm. Tisser han ut alt. Og, ja.
Det genetisk, eller det?
Det ja, det her var det. Du kan få et nefrotisk syndrom av andre årsaker senere I livet, men det medfødte her, det var genetisk. Så både jeg og pappa var bærer av det.
Oh, ja.
Mm. Et finsk syndrom, faktisk.
Oh.
Gen.
Mm. Mm. Men når... Fikk han diagnosen? Altså hvis du tar oss litt mer på den reisen ifra han var født, og han var slapp og sånn, og spiste dårlig, hva skjedde liksom, sånn at du virkelig fant ut at det var noe gærent?
Når han var bare en uke, så reiste vi til Mosjøen. Da skulle vi besøke mammaen og pappaen min. Mammaen min og pappaen min har alltid vært der når jeg har fått baby, men det kunne ikke noe, for hun var akkurat brøstkreft operert.
Mammaen din?
Ja.
Ja.
Så da tok jeg meg med Marvin, og så tok jeg meg hun eldste av de trøngste da. Og så reiste vi til Mosjøen. Og da var han ganske grei form. Han søvnet mye da, og spiste ofte og lite. Men når vi var der I ukes tid, og da var han jo bare 14 dager egentlig, så merket jeg at han begynte å spise veldig dårlig. Og da, ja, han var vel, jeg husker ikke om han var 21 eller 23 dager, jeg spiller ikke noen rolle, men da var det stopp. Da ville han ikke spise mer, og han strevet med pusten sin, og han kastet opp. Og han ble bare mer og mer hoven. Han ble veldig sånn rund I ansiktet og magen. Og, ja. Så det endte jo med at vi da havnet på sykehuset da, I Mosjøen 12:30 på natta, for da klarte han nesten ikke pust. Og da har vi egentlig først vært inne om halsstasjonen I Mosjøen også, for at han hadde innmari mye bæsjebleie.
Ah, ja.
Ja, han bæsjet mellom 4-5 ganger I timen. Hele tiden. Så han har jo kjøttsår I stumpen, stakker. Så det var sikkert også et tegn som vi nå har skjønt etterpå. Men helsestasjonen mente at han la på seg. Så det var ingen fare. Unger var forskjellige. Så ja. Så jeg skjønte jo at noe var gærent, men kom ikke så langt før han hadde lagt på seg. Og han verket våken, han var til stede og I det hele tatt. Men det viser seg jo også da, at så han la på seg, det var jo bare ren væske. Det var jo bare væske som ble mer og mer hoven.
Ja. Ja.
Nei, så vi havnet på sykehuset I Mosjøen, og der fant jo fort ut at han var veldig, veldig, veldig dårlig. Da måtte de sette inn en venoflon, og det var ikke så veldig enkelt, for han var I utgangspunktet full av væske, men veldig dehydrert, for han har jo ikke klart å spise. Så da stakk de inn vel 32 ganger, tror jeg, før de kom inn. Og da prøvde de alltid fra hendene til... leggene til hodet, til overalt. Så vi husker vi endte med å holde han sånn halvveis opp ned, og så traff de året I halsen, og så de fikk sett inn væske der. Og da var det egentlig bare å sende han til Bodø, for vi har ikke noe akutt medisinsk team I Mosjøen til å ta rede på sånt. Så da ble vi fløyget med ambulanseflyet til Bodø. Og da ble det veldig fort konstatert vært for blodforgiftning. Og at han var ekstremt dårlig. Veldig, veldig stor i magen, så de ville ta en ultralyd av magen for å se om det var noe gærent der. Der fant de vel egentlig ikke så mye annet enn de mente at tarmen var, tynntarmen var veldig hoven. De mente den var irritert da. Og da var det ikke så mye de fikk gjort der, enn å starte med fullt av type antibiotika selvfølgelig mot den blodforgiftningen. Så ville de sendes da videre med ambulansefly til Trondheim, for der er det litt spesielt på magetarm. På små babyer og unger.
Hvis jeg bare kan spørre før du går videre nå, hvordan var det inne i det på denne tiden? Var det helt sånn kaos? Var du urolig?
Nei, hva skal jeg si til deg? Jeg var ganske rolig til vi kom til Bodø. Og jeg skjønte jo inne med at det her var ganske alvorlig. Og har en veldig sterk følelse at det her var kanskje noen av de siste dagene jeg så han. Men selvfølgelig når du var trakt under legen i Bodø og sagt at det her er veldig alvorlig, du må kalle inn pappaen. Da ble det redd. Ja. Så da, du vet det inni det, men det går opp for det sånn ordentlig når han ser det høyt. Ikke sant? Ja. Så da måtte jeg bare få pappaen i huet hastet bestilles billett til Trondheim, for det var jo dit vi skulle. Og jeg ringte mammaen min, for hun eldste av de tre yngste var jo fortsatt der. Og så at vi har fløget videre. Hun lov jo søstakker. Ikke penne på hvor mamma og lillebror borte. Ja, så kom vi da til Trondheim, og da mente de at det hadde roet seg litt. Altså, det var kritisk, men det var ikke mer kritisk enn det var i Bodø. Så da ble vi sendt på det pasienthotellet som de har der. Og egentlig så var jeg mer rolig der, for det at de var så mange som passet på han. Og de lovet dyrt og heldig at hvis noe skulle skje overhovedet, så skulle de selvfølgelig ringe oss og få tak i oss, så vi fikk komme opp. Så jeg søv faktisk litt den natta. Ja, men nå hadde det jo vært et døgn uten søvn i det hele tatt, og vi forkantet det.
Ja.
Så faktisk da så søv jeg, og da når vi stod opp, så var han ikke noe bedre. Nei. Så da besluttet de at de skulle sende han inn til operasjon og åpne opp buken for å se om det var et eller annet de kunne finne ut av der. Og da gjorde de det, og de åpnet opp, og det var masse væske i buken. Ellers så la de ikke merke til at det var noe gærent. De tok ut tarmen, gikk gjennom den, puttet de inn igjen og sydde igjen. Og da tok det litt tid. Av alle ting så hadde de jo, jeg tror det var en dag etterpå der igjen, så tok de urinprøve og sjekket den, og fant ut at det var veldig mye protein i urin. Og så fikk de analysert da, protein eller i blodet da. Og da fant de ut at, oi, det var nesten tomt.
Ja.
Så veldig heldig uheld, så hadde de en lege der som da hadde studert det her syndromet. Han var jo fra Oslo. En periode. Så det slo han at, kan det seriøst være liksom, mangel av proteiner? Kan det være at han er så, at det er det som utløste her nå da? Så ganske raskt så fant de da ut at han manglet proteiner i blodet sitt. Så da var det å tilføre det. Albumin heter det.
Får han blodoverføring da?
Nei, da, ja, eller han får ikke blodoverføring, men han får albumin, altså rent albumin, som da er trykket ut av blod, av plasma i blodet.
Noen andre sett blod?
Ja, det var nok det han fikk i starten. Eller så er det vel også, uten at jeg vet helt sikkert, så er det vel fremstilt på en annen måte. Kanskje også, men det var den faktor.
Ja.
Og selvfølgelig så måtte du tyte alt mulig medisiner, for når du ikke har proteiner, så har du heller ingenting som holder væske igjen i blodbanen din. Så all væske siver ut, og blodet blir veldig konsentrert, blodtrykket er helt bananas. Og ingenting egentlig fungerer helt som det skal, så for å holde styr på alle organene, de andre organene da, så var det viktig å få inn nok væske, og få ut den væske som ligger mellom huden og alt andre. Han så ut som en ballong. Ja. Magen hans var bare blodårer. Du bare så alle blodårer, alle venene som lå på magen, og stellet var som en såpeboble. Det var helt ekstremt. Ja. Og det, vi kunne ikke ta inn. Han har så ondt hvis jeg tok inn, så han måtte bare ligge.
Og hvor gammel var han her?
Han var 23 dager.
Ja. Så du kunne ikke kose med babyen din på 23 dager?
Nei, jeg har jo koset man frem til 23 dager, men da var det stopp.
Ja. Når han var 23 dager.
Og da tror jeg det tok bortimot en uke før at vi kunne ta en uten at det var vondt. Men da hjelpte det, altså når han fikk det alpamin, så fikk han litt påfyllet proteinet, og han fikk selvfølgelig vanndrivende, så vannet gikk ut i kroppen, og han begynte å få litt fasong tilbake, så gikk ut som en ballong igjen, og da etter hvert fikk det jo tatt litt igjen da.
Er det en veldig sjelden sykdom?
I Norge er det det. Han var den tredje som da levde. Da har vært fem før, eller fem til sammen. Så akkurat der og da så var det ikke så vanlig. Men i Finland så er det desto mer vanlig. Men allikevel så, håper jeg, det ble tatt en gentest som bekreftet det her syndromet da. Da fikk vi jo beskjed etter noen uker etterpå. Og da var han ikke helt sånn som de finske heller, så han har litt sånn egen type, egen vrida der da. Så alt var liksom ikke helt i det boka, de kunne ikke helt kjøre det samme som de gjorde i Finland, som de gjorde her da.
Nei. Men hva skjedde nå etter dere var i Trondheim? Var dere sendet videre noen andre plass?
Ja, da ble vi. Vi ble sendet til Riksen. Og det var stor overgang. Nyfødt intensiv på St. Olavs i Trondheim, da er du kommet til Engle. Det er en fantastisk plass.
Ja.
Der er du inkludert. Der må de bare skryte opp i himmelen.
Ja, da.
Der er du inkludert i alt. Du er inkludert i når legen prater med sykepleien. Du er inkludert når det er sykepleiebytte. Du har oversikt på alt. Og du kan være med babyen din så lenge du vil. Sett på det rommet og være med den. Så kom vi til Oslo. Med en behandlingsplan og hva som har funket og i det hele tatt, og da skulle de ha sin egen plan. Det resulterte med at den fikk alt for lite mat første døgnet, for det at de mente at det stemte ikke, det så sto i journalen. Og du var uansett på sin sykepleien skulle ha sin selvfølgelig samtale over babyen din, og til neste vakt så ble du skjøvet ut, du kunne ikke være der. Og ja, det var veldig, ble veldig upersonlig. Du fikk veldig lite muligheten til å være med babyen din når du følte for det.
Hvor lenge var dere i Trondheim før du kom til Oslo?
Jeg tror nesten ikke husker det, men jeg tror vi var der i cirka en uke.
Ja.
Ja, det er litt sånn blurry.
Ja, forståelig nok.
Men det var i hvert fall nok til å klare å finne ro og bli trygg på de som er der og vet at de er sitt beste og ja. Så det var litt overgang når du kom dit, og du møste litt kontrollen, sant? Du har ikke oversikten lenger. De tar over alt. Men for all del, flinke folk. Men det var bare den overgangen. Og så var det jo også på den gamle tiden da de ikke hadde fått det pasienthotellet, da, så du måtte jo gå ifra sykehuset på kvelden, og så måtte du gå opp i det bakken, og så i sånn brakker på baksiden der. Og gikk det jo en 10-minutters tid i vinterkullo for å gå og legge det og søve da. Det var fælt å gå ifra babyen sin.
Ja, jeg skulle si, mens babyen ligger inne på sykehuset.
Ja.
Ja. Fikk du noe sånn støtte i nær tiden? Var det noen som, altså, sosionom, psykolog, sykehusprest? Altså, hva kan man bruke?
I Trondheim så koblet de på en sosionom en gang. Og jeg ante ikke hva det var for noe for den tiden. Jeg har jo ikke anelse. Og det var en fryktelig del. Jeg hadde ikke tenkt, altså, når du kommer i en sånn situasjon, så har du ikke tenkt noen ting. Du har ikke tenkt på hva du skal gjøre når du ikke kan gå på jobb plutselig. Du har ikke tenkt på hva du skal gjøre med ungene dine. Du har ikke tenkt på hva du skal... Det er ingen plan. Alt er bare kaos. Så hun var veldig grei, og hun satte ting litt sånn... Hun så de behovene som jeg hadde før jeg vestet det selv, for å si det sånn.
Ja.
Og hun sa veldig fort at i Trondheim så har de noe som heter husmorvikar. Ja, det har de ikke her.
Nei.
Men hun så et behov da, ganske kjapt, som vi kom til å trenge fremover, som ikke jeg tenkt på. Men ellers så var det egentlig veldig konsentrert om Marvin. Hun kom til Oslo, og der var det egentlig bare Marvin. Ikke noe egentlig støtte til hverken foreldre eller familie eller noen rundt, nei. Men fokuset var jo Marvin. Så jeg vet ikke hvor mottakelig vi egentlig har vært for så mye annet akkurat i den kaotiske perioden.
Nei. Har du noe dårlig erfaring med å være pårørende eller pasient?
Ja, jeg har kanskje en spesiell episode. Den er i hvert fall veldig spesiell for meg som mamma, da. Som ser meg selv som ganske snill og god. i utgangspunktet. Så vet vi jo da kanskje at hvis man blir redd eller noe sånt, så blir man ofte sint. Men det her tilfellet så var jeg vel ikke så sint. Det vel det at vi er alle mennesker, og alle går vel ikke overens. Alle går ikke like godt ihop. Så det var en episode der vi hadde jo mye sterile prosedyrer i forhold til Marvin. Han hadde jo en CVK, en sånn slange da, som går rett inn i hjertet, som du både tar i prøver og tilsetter medisin og gjør alt det her med. Og det er jo også en inngangsport til bakterier og virus og ja, alt sånt. Så det er jo veldig, veldig, veldig strengt og veldig, veldig viktig å holde rent. Og da, når vi hadde en sånn steril prosedyr og skulle skifte på plaster og sånn rundt den her, så ble det satt på en kork som da hadde ramlet av den sterile delen av bordet da, som da sykepleien bare skrudde på. Da gikk jo antennen mine ut, og så måtte jeg jo si noe, så jeg måtte jo bare fortelle at det her var ikke helt greit, og jeg synes kanskje at hun ikke burde satt på den korken. Da så hun bare ned på meg, og så klappet hun meg på hodet, så sa hun, så, mamma, det her er jobben min, det har jeg gjort alltid, det går fint. Neste gang så trenger du kanskje ikke være med på det her. Og da takler ikke jeg så godt. Så da ba jeg hun om å eventuelt velge en annen unge neste gang hun går på jobb, og jeg sa også ifra til personalet at vi går nok kanskje ikke så godt ihop, og det tror jeg er viktig for ungen, at den skal føle seg trygg og ha det greit, så da vil jeg ikke ha noe selv med henne å gjøre. Og det var greit. Og da var det faktisk også at vi fikk faste pleiere, så frem til jeg gikk. For det var veldig ofte veldig mange forskjellige pleiere som ikke kjente han, som gjorde ting på en annen måte, og han ble litt utilpass. Så det var egentlig ganske bra. Men ut av det her da, så skjønner man jo at man blir jo snakket om på bakrommet. Og jeg skjønner jo at helsepersonell må ha uttenkt kanskje, og det er ubehagelig om man må snakke seg gjennom det, men direkte baksnakking synes jeg ikke noe om. Det synes jeg ikke. Så det var en episode da, som det kom en medisinstudent ved ferietid, som skulle komme og gi Marvin medisiner da. Og så fikk jeg den i feil form, jeg fikk den i tablett i stedet for som en sånn mikstur da, som vi skulle gi inn på sprøyte. Så sa jeg da at, oi, så sa jeg, her tror jeg dere bommet litt, jeg tror vi må få den på mikstur, for den får jo ikke i seg den tabletten her. Veldig hyggelig, ung student. Så jeg gikk, og så ble hun borte ganske lenge, så jeg tenkte, ah, nei, men nå må vi jo få tatt den, for det skal jo skje på tidspunktet, det går på klokkeslettet her. Så jeg gikk og banket på medisindøra da, til medisinrommet, og der hører jeg egentlig at de snakket før jeg banket på da, og der prater de ganske høyt, det er stor sprekka der, så vi hører veldig godt hva de sier. Og da var det da om denne vanskelige mammaen, og at det gikk an, og var så kravstor, og bla bla. Og det endte da med at hun sa «mother from hell». Så tenkte jeg, det hørtes ut som de snakket om meg. Kan det være tilfelle, liksom? Så jeg var sånn, jeg var nesten sikker på å snakke om meg, men ikke 100% før jeg banket på døra, og hun åpnet den, og hun ser meg. Og det blikket hennes da, og når jeg sier «mother from hell», ja, da skjønte du hvem du snakket om.
Ja.
Da møste jeg litt tillit. Det synes jeg er unødvendig. At jeg og en sykepleier hadde en episode som vi hadde, det synes jeg ikke skulle være grunnlag til at en medisinstudent som jeg aldri hadde sett før skulle kalle meg mother from hell.
Nei.
Og det er klart vi passet på ungene våre og sier jo ifra, men det var, hadde noe enda vært kvass med om det hadde ikke vært. Så det er en episode ikke unna noen andre. Så jeg tenker også, jeg tok henne faktisk før med på kvelden da, så sa jeg da at du må vurdere hva du skal jobbe med senere. Passer du til å jobbe i barneavdeling? For du kommer alltid til å ha med pårørende å gjøre.
Mm.
Og hvis du ikke takler en gang om å bli spurt om å få riktig medisin, så må du revurdere seg.
Mm. Ja, og jeg tenker spesielt på barneavdeling, da det er ungene dine som er syke, så må man nok regne med at foreldre passer ekstra på.
Ja, jeg tror det, og det er helt naturlig.
Mm.
Vi er løvemammer.
Ja,
vi passer på de små.
Ja.
Ja, nei, men ellers generelt så var det veldig flinke pleiere, og vi følte oss veldig godt ivaretatt, så det er viktig å få med. Men ja, det her var en episode da.
Ja, så bra. Ja. Men inne på Riksen, hvor lenge var dere der før dere fikk komme dere hjem?
Oi, der var vi en god stund. Hvor lenge var vi der? Vi var nok der en måneds tid, tipper jeg. kanske en tre veckor, 3-4 veckor I hvert fall. Ja. Och då vart vi sent till sjukhuset I Tønsberg. Men vi vart inte sen hem.
Nej. Nej, de var vidare på sjukhus.
Mm. Så då var det nyfödd intensiven I Tønsberg.
Men var du nog hem I den här perioden?
Nej.
Vem som passade på de andra ungen?
Då var en pappa inne I bilden, självklart.
Ja.
Och garanterat inte något gott för han. Jeg vet du hvor ille det å vite at du en unge på sykehuset, så kan du ikke være der og følge meg selv.
Mm.
Så det var ikke noe ordentlig. Og det var heller ikke noe ordentlig for meg å ikke kunne prate med de og være til stede for de.
Nei.
Men akkurat da, jeg vet ikke, men vi tenkte ikke så mye på det. Vi tenkte, vi måtte bare, vi sto I en situasjon, og da det bare det du må gjøre.
Mm.
Men sånn ettertid jeg har tenkt, åh, tenk så tøft det var for pappaen. Mm. Tenk så tøft det var for søskenene.
Mm.
Og jeg må jo si at I så måte så var jeg ganske heldig, for at jeg var med han som var syk, og jeg fikk føle at jeg har en viss kontroll og oversikt over hva som skjedde. Så,
ja, du sto liksom midt i det.
Ja, og det hjelper jo.
Mm, å holde fokuset.
Ja, ja. Jeg vet jo det, jeg har jo hatt familie og venner som har vært syke og ikke kunne være der, og det er mye verre.
Mm. Mm. Men I Tønsberg, hvordan funket det der da?
Jo, det fungerte fint. Det var mye roligere, mye mindre forhold. Du følte en helt annen ro når du kom ut av Riksen. Og fantastisk flinke både sykepleier og lege på nyfødt 19-7 der. Så når vi da fikk svaret på hva det var, og hva som måtte til, da fikk jeg høre at det må en transplantasjonsnegl. Nå det veldig mange måneder på sykehus, for han trenger jo albumin, infusjoner 17 timer I døgnet.
Mm.
Så vi må bare prøve å få den opp til nærmest mulig 10 kilo for da kan bli avgjort for å ha tatt en transplantasjon
Hvordan var det å få vite at man måtte ha en transplantasjon?
Ja, det var godt for da vi visste ikke det var og vi visste at det var mulighet for at han kunne leve videre og vi så en løsning en åpning
Men levde du med den der frykten og angsten for at han skulle bli borte hele denne perioden?
Litt av på, for når han var I god form, så var han jo I god form. Så det var jo heller de periodene der han jo fikk norovirus og ble så dårlig, og mye mer dårlig enn de andre ungene hadde vært det. Og når han fikk, jeg vet ikke hvor mange blodforgiftninger han hadde, og infeksjoner, altså det jo når han har vært sånn skikkelig dårlig I denne perioden mellom der og transplantasjon, så selvfølgelig. Så kjente vi på det.
Mm. Hadde du en heim I det hele tatt for transplantasjon?
Mot slutten så fikk vi litt permisjon. Da fikk jeg en sånn infusjon av albumin, som sagt, av 17 timer I døgnet. Og så litt sånn ut på dagen, så kunne vi få en 3-4 timer hvis han var I form da. Det var ikke så ofte.
Nei.
Men da kunne jeg få 3-4 timer å reise hjem.
Mm.
Da var det hjem og lage middag og vaske klær og fiks ferdig, og så var det å reise tilbake igjen.
Hvordan var det for jentene dine når du da reiste tilbake igjen?
Det var ikke nart I starten, men unge jo fantastisk. De blir jo vant med det meste, så de tilpasser seg veldig godt. De gjorde det.
Mm.
Og hvordan de følte det, det kan jo ikke jeg svare på. De var så små, Golinel var jo 2, og Kaylin var jo akkurat 3,5. Verst for å eldste, tenker jeg.
Mm.
Som da bodde de med stepappaen sin, og ikke hadde noen familie rundt seg som var tilknyttet av
henne.
Ja, og det verste var egentlig det når jeg fant ut at hun ikke hadde det så greit på skolen heller.
Da, ja, nett I det hele.
Da ble det kjipt.
Ja.
Mm, for mamma.
Ja, for mamma. Ja.
Ja.
Hva gjorde du da?
Nei, det gikk seg for så vidt til, men det var mye tanke.
Mm.
Ja.
Hun eldste de holdt på å bli lege nå, gjør du ikke det?
Jo, hun går til de årene.
Ja. Tror du det på grunn av Marvin?
Nei, vet du hva? Hun bestemte seg for at hun skulle bli kirurg når hun var 10 år.
Å ja.
Det gjorde hun, og det var litt før Marvin kom til. Så det et valg hun hadde tatt for lenge siden.
Mm. Mm.
Husk hun skrev mail til, hun skulle studere I utlandet hadde bestemt seg for da, når hun var 11. Så da skrev hun mail til USA til et... Ja, nei, du aner ikke.
Ja,
ja faktisk ordne. Var jo ro.
Ja, så bra da. Jenta med bein I nesten der.
Ja, det skulle ville.
Ja. Men når ble han Marvin, og da må jeg jo si han heter Marvin Leonard. Det synes jeg litt koselig siden min heter Leonard.
Ja.
Var det fra med du ble inspirert?
Nei, det faktisk ikke.
Jeg trodde du skulle si ja.
Du, ja, han den eneste med dobbelnavn, og det for det at han var så sterk.
Ja.
Og han gikk jo noe så mye. Och Leonard, det betyder det alltså det är styrke. Har för.
Ja det.
Stark och har för. Ja, Leo och Leon det är löve.
Det är löve.
Men Leonard det är då du har för. Så den syns vi måste klappa.
Ja, det är väldigt fint namn då.
Ja, det är väldigt fint ja för all del. Jag hade hört det så där.
Ja, det var det. Men när vart han 10 kilo då?
Du, han vart aldrig 10 kilo, men han var så mye dårlig, og han vart dårligere og dårligere. Og de så at de kunne ikke vente med noe transplantasjon, for da hadde det ikke gått, så han var 9, noe smått. Da tok de sjansen på at det skulle gå.
Hvordan fant dere donor? Hvordan den prosessen?
Ja, heldigvis så jo Riksen god på det her. De vet jo hva de skal gjøre, hva de skal spørre om og anbefale. Sånn at de aller helst ønsker jo familiemedlemmer først. Og da ser de det rett ut at de ønsker gjerne de som eldst i familien først. Fordi at det kan jo bli transplantasjon som er nødvendig senere, og da har man litt å gå på.
Ja, sånn sett, ja.
Sånn at da, og det er jo en del jobb før de finner ut hvem som passer, men da startet vi med en runde liksom å spørre en av som kunne tenke seg til å være donor. Og da spurte jo pappaen til Marvin, spurte pappaen sin, og han bare sa ja tvert. Det var ikke noe betenkningstid. Nei. Så de testet han ut og fant ut at han burde være en rimelig god match. Og derifra så var det egentlig smekk, smekk.
Så kjørte de på.
Ja.
Så da må altså farfar operere ut nyre, og ligger da Marvin på operasjonsbordet i neste sal, eller hvordan funket det?
Ja, de startet med farfar alltid, jeg har sett donoren først. Så startet de prosessen med å lägga ner, förbered, ta ut nyro och så kör det in Marvin på en operationsstuen.
Och då var han 15 månader gammal.
Ja, det var han.
Han lärt sig att gå alltså?
Nej, det gjorde han inte. Han de sa det väldigt ofta lägen utan vi skönte ju inte glöden var. Alltså för att han var så glad och han var så bli och han var ju ja, massa energi egentligen, men han klarte jo ikke så mye likevel, sant? Han lå jo lenket til senga 17 timer i døgnet. Da får du ikke, eller lenket til senga, han har en gåstol, vi sprang med den her stativet og sånn, så det var greit. Men han hadde rett og slett ikke styrke til det. Han hadde jo ikke muskler. Han så ut som en liten fuglunge, det var bare bein på han.
Ja. Spiste han vanlig mat og sånn da?
Nei, spiste ikke noe mat over hodet før han ble transplantert. Han klarte ikke. Noe av medisineringen gikk ut på å få tilført ganske mye salt, saltet. Og det gjorde han veldig, veldig kvalm. Så han kastet jo veldig mye opp. Han altså, omtrent alltid husket. Det er oppkast hele veien. Han drakk melk da i tåteflaske, litt grann da. Og da tilbrannet vi salt. Og det var så sterkt. Jeg klarte ikke direkte. Jeg hadde ikke sjans å drekke det. Jeg ble skikkelig dårlig. Så det er klart at han ikke har noe matløst. Og han var kvalm, og han var, ja. Så han har nasesonde. Så han fikk væske gjennom den.
Ja, det husker jeg faktisk nå at jeg har sett bilder.
Det, ja. Og når han da hadde de dårlige periodene, da, når han kastet opp, så var det veldig ofte han fikk intravenøs næring. Veldig ofte.
Men måtte han legge ned sånn nasesonde ofte?
Ja, altså han hadde det jo egentlig konstant. Så vi,
men hvor lenge kan den sette i?
Til han drog den ut.
Ja.
Og han drog den ikke ut med vilje, det gjorde han egentlig aldri. Men det kom liksom som en nys, eller at den veier med hendene, eller at den leker. Ja. Så han godtok den egentlig veldig godt.
For da måtte vi hjelpe hverandre på sykepleiestudiet, det er derfor jeg spørt.
Ja.
Og det er noe av det verste jeg har gjort, det å få en sånn nesesonde. Det er veldig ubehagelig.
Ja,
sier du først.
Nei, det er bare i senere tid, når han skulle ta en biopsi og sånn, så måtte han da var han eldre. Og det kan han sikkert skrive under på, at det er noe av det verste han har gjort.
Å ta biopsien?
Nei, å få nesesonden.
Ja.
Måtte tømme, og da måtte han inn med veldig mye væske, som ikke han klarte å drekke. Da måtte han legge nesesonde,
ja.
Det husker han så godt ennå. Så det, ja, Når jeg skal opp og ta naseprøve på han, så blir han helt kvitt.
Ja, det skjønner jeg. Det var ikke noe særlig.
Nei.
Hovedsponsoren av Bakfasaden TM-klinikken. Det en klinikk som ligger I Fredrikstad, der vi har både estetiske behandlinger, vi har hudbehandlinger, vi har fotpleiebehandlinger, vi har også en frisør som heter TM-frisør inne I klinikken vår. Vi har også nå utvidet konseptet vårt til TM-helse, der vi har en kognitiv terapeut, så vi også ivaretar den mentale helsen. Du kan sjekke oss mer ut på tmklinikken.no. Vi har nettbutikk, der du kan bestille hudpleieprodukter og frisørprodukter. Trenger du konsultasjon til det, så får du det av oss. Da booker du bare en online konsultasjon på tmklinikken.no eller på posta.tmklinikken.no eller du kan ringe oss på 21 42 36 36. Du hjertelig velkommen til oss.
Hvilken dato ble den Marvin transplantert?
Han ble transplantert 30. mai 2011.
Ja, og hvor lenge var dere på sykehuset da, etterpå?
Da var vi på sykehuset og innlagt der til 22. juli.
Mm.
Da har vi Utøya, og det som skjedde da, og da trengte de pasienthotellet til de pårørende, de trengte alt de hadde av sykehusplass til det. Så da ble vi utskrevet I Riksen. Etter transplantasjon og kunne reise hjem.
Var dere nå på sykehus etter transplantasjon?
Ja, det var vi. Vi var mye på sykehus etter transplantasjon. Rett etter transplantasjon, når han startet opp med de immundempende medisinene, så fikk han noe som heter PTLD. Cellene I kroppen får jobb akkurat som de vil, og ikke vil, på grunn av at immunforsvaret så lavt. Så da var han veldig, veldig dårlig. Låg inne da, og vi trodde vi skulle møsse han. Og på et senere tidspunkt så fikk han kyssesykeviruset, altså Epstein-Barr, på mange hundre tusen kopier. Normalt sett så finner man ikke de kopiene I blodet til noen som frisk. Og så stiger de litt til de som får kyssesyke. Men hadde det mange hundre tusen, tror jeg, 300 000 kopier.
Hvorfor blir han så hardt angrepet?
Det på grunn av de immundempende medisinene, og immunforsvaret hans klarer ikke stå imot virus og bakterier, sånn som det til vanlig. Så de påvirker kroppen ganske, ganske hardt. Ja. Så da ble han behandlet, eller låg inne, og veldig ofte så det ikke noe behandling for det her heller, for det ikke noe medisiner. Vi har ikke noe medisiner mot kyssesykevirus, vi hadde ikke noe medisiner mot PTLD, men de måtte trappe ned på de immundampende medisinerne, og så måtte vi bare håpe at kroppen hans var sterk nok til å bygge opp immunforsvaret såpass at de fikk slått unna de her virusene. Da.
Mm. Men når man trappet ned på de immundampene, var du ikke redd at nyra skulle frastøtte seg da?
Jo, det var jo den største frykten for både oss og legene. Så, og hadde jo, de har egentlig aldri tatt bort medisinene til en nyretransplantert før. Men han var såpass dårlig, og vi holdt på med han, og vi hadde tre sånne perioder der han var innlagt, og vi nærmest tenkte at det her var siste sykehusopphold vi noen gang kom til å få.
Mm. Men hvordan det som mamma å liksom leve I en sånn berg- og dalbane, om du skal møste ungen din eller ikke, over så lang tid, for det her jo snakk om noen måneder, noen par år.
Ja, det snakk om et par år. Det et par år vi hadde alt var veldig usikkert. Mm. Nei, hvordan det? Vi blir veldig flinke til å sette pris på hverdagen.
Mm.
Jeg har vært I veldig sånn, høres sånn klisjéaktig ut, men jeg satt veldig, veldig, veldig stor pris på alle de små tingene.
Mm.
Både det å kunne ha ungene hjemme I lammet med, og at vi kan finne på ting I lag og ha tid til hver og en og ja, nei, alle de gode tingene I helg I lag liksom, det helt fantastisk
ja. Ja. Gjør du det fortsatt?
Ja,
ja,
det jeg
men hva gjorde du på sykehuset hele tiden? Du måtte jo bruke vanvittig mye tid der mens han ja, egentlig bare var I senga eller fikk en behandling eller sånn
Ja, altså du, når du pårørende og bor på sykehus med ungen din, så du nok ganske mye sykepleier også. De har ikke kapasitet til å sette pass på ungen din hele tiden. De. Så det var å styre pumper og pling på når det begynte å bli tomt. Og det var, altså, han måtte passes på hele tiden.
Mm.
Og så har han jo mye slanger og ledninger, så, han, så snart han var i bevegelse, så måtte vi passe på at ikke den rev ut noe. Men, altså selvfølgelig, det kom jo en natt, og da måtte jeg ha litt alene til jeg kjente. Så når han søv, og det begynte å bli stille, så begynte jeg å lage kort. Ja. Det var en sånn scrapbooking den tiden.
Ja, det var jo veldig inn da.
Ja. Det var en veldig stor overgang. Her var jeg vant med å ha hunder og fem hester på stallen, og et aktivt liv. Så det var litt kjedelig.
Mm. Og hvordan ordner du sånne praktiske ting, sånn som du sier nå, du har jo fortsatt, du har vel noen sånne småbruk i dag, har du ikke det?
Et lite tun.
mamma. Du har i hvert fall mye dyr og ja, sånn. Ja, og du hadde det da også. Mm. Hva gjorde du med de tingene?
Jeg måtte sette bort hestene. Det måtte jeg gjøre, fordi de krever såpass mye, og når du ikke har noen andre i familien som interessert, eller som kan hjelpes til, så går ikke det.
Mm.
Nei. Så det var veldig, veldig trist. Jeg måtte selge noen, og så måtte jeg sette bort og egentlig avvekle hesteholdet. Da.
Mm.
Det funket ikke.
Nei. Men hvordan gjorde du det når du egentlig var ferdig? Eller brukte du permisjonstid til det her? Altså, sånn som man får permisjonspenger fra NAV da, når man har...
Helt i starten. Så altså, når du er innlagt på sykehuset, så får du pleiepenger. Det er liksom ikke noe spørsmål. Og da i den tiden her, så var ikke pleiepenger noe du fikk kastet etter det. Da måtte vi kjempe for. Så når han ble skrevet ut av sykehuset, og han var for dårlig til å gå i barnehage, og jeg da selvsagt ikke kunne få på arbeid, så prøvde vi å søke pleiepenger. Og da falt han egentlig, eller vi falt imellom to stoler. For da, så lenge han ikke var innlagt, så var det helt automatisk at ok, da skal hverdagen begynne. Og sånn var det jo ikke. Så da, vi søkte jo NAV, og sykehuslegen skrev ut pleiepenger og grunn til det, og at det var nødvendig, for han var for syk til å gå i barnehage. Og da selvsagt har ikke jeg noe arbeid å gå til. Så da søkte han det, og da tenker man, ok, det er jo legen som vet best. Men så sette en lege i NAV og skulle vurdere det her, da, som fant ut at nei, det hadde ikke jeg krav på, for nå var han utskrevet av sykehuset.
Sa du opp jobben din?
Du, jeg hadde vikarstilling før jeg fikk Marvin.
Ja.
Mm. Og den vikarstillingen var jo gått ut, så jeg hadde jo ikke noe jobb, så jeg var jo jobbsøker. Og det er ikke veldig enkelt å få napp noen stand når du faktisk må være ærlig på at du har en kronisk syk unge.
Mm.
Som kan være syk i tide ut i det.
Mm.
Så du får da ikke noe arbeid da. Nei. Men altså, jeg var jobbsøker.
Mm.
Og tok på gode dager da, når vi da fikk barnehageplass igjen, så tok jeg jo arbeid. Og ville jo det. Ville jo leve litt.
Mm. Mm.
Men det var en kamp. Det var en kjempekamp. Og det var egentlig det vi var sliten av. Det var NAV og krangling med NAV. For de avslo de pleiepengene da. Og de avslo altså de her, og vi klaget på de, og søkte på nytt, og de avslo. Så det var altså en klage som var i et år.
Mm.
Ja. Og det ble sendt opp i Nord-Troms til en sånn, ja, en sånn type rettsgreier som sett opp i Dala, så skulle vurdere det her. Og de, når det kom dit, så var det helt klart at vi skulle ha pleiepengene.
Ah, ja.
Da hadde jeg måtte være sykemeldt i et helt år.
Ja.
På min, altså. Da måtte jeg gå på med og min helse. Og da er det klart at da får du på en diagnose som egentlig ikke satt der, på grunn av at du måtte være hjemme.
Ja.
Mm. Så det var kjipt.
Ja.
Mm.
Ja, det skjønner jeg. Det blir en skikkelig kamp da.
Ja, så når du går et år og krangler, og et år du ikke vet, og et år der det tapper energi.
Mm.
For det er alltid så usikkert. Alle er avhengig av inntekt. Alle er avhengig til å betale regningene sine.
Mm. Men må dere ta den kampen igjen og igjen for hvert år som går, eller er alt ok?
Da, den gang så var det maks 5 år med pleiepenger.
5 år?
5 år totalt sett med pleiepenger. Og vi hadde jo brukt opp det her i forhold til 2 år på sykehus, og av og på og hit og dit, så liksom sammenhengende var det jo ikke, men totalt sett i alt, så det var det jeg brukte opp. Så jeg var veldig spent nå på å si når vi fikk behov for det igjen, hvordan det vil gå. Men da har jo en gruppe som heter Løvemammaen, har vært veldig forkjemper for rettferdighet i forhold til sånn syke unge og alt det her. Og de har jo absolutt sett behovet, og de har fått frem at det nå har vært litt lettere å skulle få pleiepenger.
Mm. Ja, de finnes på Instagram, altså, tror jeg.
Ja, Facebook, og det en fantastisk gjeng med mødre der som har virkelig, virkelig stått på for syke unge.
Mm.
Og familien.
Ja. Mm. Men gikk han Marvin nå i barnehage? Du nevnte så vidt at han var noen dager.
Mm. Ja, han fikk barnehageplass, så han gikk, han startet i barnehagen. Når han var vel, var han fire, cirka fire år, da startet han i barnehagen. Lite grein.
Mm.
Og han blomstret. Det var noe av det beste mest. Og de var veldig fornøyde, de her barnehagepersonale, og sa at han var så sosial. Han var så blid en liten fyr, at han var en skikkelig sånn her sprudle boks som kom.
Ja.
Mm. Og det var jo litt koselig, for han har jo vokst opp på sykehus. Han har jo ikke omgått sånne unge, egentlig i det hele tatt, han er søskenene sine. Så alle ære til søskenene.
Ja, det er bra du har fått så mange unge.
Sånn,
at
sånn har noen, sett så tror jeg det var det.
Ja, omgåttes hjemme da. Men møtte du mange andre familier på sykehus i, kanskje ikke akkurat samme situasjon da, siden, eller samme sykdom, men i lignende situasjoner? Var du kjent med folk der?
Ja, ble du kjent med veldig mange. Veldig, veldig mange flotte folk.
Mm.
Ja. Og veldig mange ulike diagnoser, og jeg føler meg veldig heldig som har en Marvin.
Ja.
Jeg er veldig takknemlig.
Ja. Hvor gammel han Marvin i dag?
Han 11 år.
Mm. Men hvordan livet nå da for han Marvin, og for deg og søskene henne?
Akkurat per dags dato på grunn av covid, så har det vært ganske kjedelig for Marvin. Og søskene henne. Nå har jo heldigvis søskene fått vaksine, så nå begynte de på skolen for 14 dager siden. Ellers så har de vært hjemme fra skolen i 1,5 år.
Søskene
og Marvin.
Mm. Enn du, kunne du ha jobbet?
Vi har jo 50-50 av pappaen, så jeg har jo jobbet med eller mindre halvt da, siste perioden. Ja. Og da har vi vært egentlig veldig heldige med skolene og lærerne og lektorene, for de har vært helt fantastisk og tilrettelagt undervisning for både jentene og Marvin til dels.
Mm. Er det forståelse blant lærere og sånn at situasjonen er sånn som den er?
Ja, den er der, og det har vært så godt. Det er så godt, for når du liksom har vokst opp i det her og hatt det her i mange år, så er du så forberedt til kamp.
Ja, ikke sant?
Du går og så regner du ikke med at andre skal forstå det, fordi de aner ikke det handler om. Men nå har de jo kjent, altså egentlig alle lærere til søstre nå har jo kjent historien.
Mm.
For vi har jo vært ganske obs på i forhold til vannkoppesmitte på skolen, vi har vært obs til norovirus, da har man på sykehus med intravenøst, ikke sant, for å få i seg væske nok til det her transplantatet, at ikke det skal bli ødelagt. Så alle er veldig godt kjent med situasjonen.
Mm.
Og det har hjulpet veldig på.
Mm.
Ja, så de har skjønnet alvoret i smittefaren da.
Mm. Men det må du alltid passe på egentlig hele tiden utenom covid også da.
Ja, det må vi jo.
Kan han gå på noen fritidsaktiviteter da?
Nei, han gjør ikke det nå.
Nei. Har han kunnet gjort det før?
Ja da, det har han kunnet gjort før. Så han har gått prøvd både fotball og karate og i det hele tatt.
Så utenom covid så kan man leve mer tilnærmet et vanlig liv?
Ja, det kan man. Man sier selvfølgelig fra til trenere og sånn at skal du høre at det var en kopp på gang, eller er det noen som har oppkast, så holder vi Marvin hjemme.
Mm.
Men ellers så lever han mer eller mindre normalt.
Mm. Jeg husker du la jo ut et sånt innlegg om at han skulle få vannkoppen, hoppet litt tilbake i tid, men hvorfor var det du gjorde det? Du ville at han skulle ha vannkoppen før transplantasjon?
Ja, det ville vi. For vannkoppen i seg selv er ikke farlig. Men ettervirkningen av vannkoppen kan være veldig farlig for de som er transportert og går på immundempende. Det kan gå og gi en infeksjon som kan gå i både beinmerg og hjerne, og ja, den kan bli ganske stygg. Så da ønsker vi ikke at de transporterte skal få hverken barn eller voksne, for det kan bli ganske alvorlig forløp.
Fikk han den koppen?
Nei.
Nei, så han har aldri hatt det?
Nei, hadde, og det var helt fantastisk. Jeg skrev på Facebook, en som vant koppa, vi vil disponeres, vi ønsker at Marvin skal få det. Og da, vet du, de ringte fra land og strand. Det kom noen fra Hamar, med en unge som hadde vannkoppa. Det kom en syk unge fra Hamar for å smitte marvin.
Ja.
Ja, det helt fantastisk.
Ja, det folk det mye fantastiske
folk. Ja, vet du hva, jeg var helt overveldet.
Og da tenker jeg en sånn situasjon som du eller jeg og har vært, at du må også få se veldig mye av det gode i mennesker når du står i sånne kriser hele tiden.
Ja, veldig.
Ja.
Veldig. Du blir også så rørt.
Ja.
Du blir så, ja, det du føler liksom at du har folk med deg, folk støtter deg.
Mm.
Ja.
Men jentene dine nå da, i det her, den koronatiden som har vært, hvordan har de taklet det da, å måtte være hjemme? Det er jo kjipt for de om å sette hjemme også.
Jeg tror jeg har vært så heldig med ungene mine.
Ja. Kanskje god mamma
er det? De er helt fantastisk, ja, det vet jeg ikke. Men de er veldig forståelsesfulle, og de er så ansvarsbevisst, og de tar sånn hensyn, og det kommer helt naturlig. Selvfølgelig, nå var de et år hjemme fra skolen, og de gledde seg veldig til å begynne på skolen fra høsten av. Så når de i Norge liksom sa da at nei, nå åpner vi skolen til høsten med grønt nivå, da var det fall høyden ganske stor,
ja.
For da kunne ikke de starte. For da var det rett etter ferietid, covid-en begynte å sprette opp igjen på statistikken, og de var ikke vaksinert, Marvin fortsatt ikke vaksinert, så da stopper det seg selv.
Mm.
Så den starten, altså hun eldste begynner i 10. og hun yngste, de starter ungdomsskolen. Så det er litt, sånn, litt vektig tid å få masse.
Mm.
Så de første uka nå, som de har måttet være hjemme nå, de var nok det kjipeste de har hatt.
Mm. Ja. Da var de klar for å begynne også.
Ja, veldig. Mm. Gleder seg skikkelig.
Ja.
Men, og Marvin også. Vi hadde håpet at Marvin også kunne få starte. Han var i uka på skolen, før vi ikke tørte mer, før unga begynte å bli syk.
Ja.
Ja.
Du sa nå at de jentene er vaksinert.
Ja, de fikk muligheten. Dagen før de åpnet opp, fra 12 år oppover, så ble det innvelget for de som var pårørende til immunsupprimerte, transplanterte og i det hele tatt.
Mm.
Så de var da den dagen før jeg fikk første vaksin, og de har fått to vaksiner.
Mm, så bra. Men Marvin kan ikke få vaksine?
Nei, han har ikke bursdag før 9. februar, og da blir han 12 år. Og de er så striks på datoet, at selv om det bare nå er 3 måneder igjen, så får han ikke vaksin.
Nei, men han kan få denne vaksinen senere?
Han kan få den vaksinen.
Mm. Men kan han få alle vaksiner?
Nei, han kan ikke få levende vaksiner. Sånn som vannkoppevaksin, MMR-vaksin og disse vaksiner, da, de kan han ikke få. For det er stoff av levende vaksiner som da vil kunne få overtak i kroppen hans på grunn av at han står på så sterke immundempende medisiner.
Mm. Mm. Og de her medisinerne, de må han stå på for alltid?
Ja.
Resten av livet?
Det må han.
Ja.
Mm. Og det er for at kroppen ikke skal danne antistoffer og støte ifra seg nyre.
Mm.
Ja.
Mm. Hva tenker du da om at folk ikke tar vaksin?
Jeg tenker at nå må jeg bare se det på min side, og jeg synes at det er egoistisk. Jeg tenker bare på selv hvis de har stått i en situasjon der hverken de eller kanskje de nærmeste ikke kunne ta den vaksinen, og de sto i fare for å dø hvis de ble smittet, så tror de hadde gjort det.
Mm.
Men samtidig så kan jeg forstå at folk ikke klarer å tenke så langt fordi de ikke har stått i en situasjon, og er redd for seg selv. Altså, vi er alle dyr. Vi ønsker lettest utvei, og vi ønsker å gjøre det best for oss selv. Men jeg synes det da er egoistisk, rett og slett.
Mm.
Mm. Jeg tenker både for at de blir de syke, og så opptaler de en sykehusplass som noen andre kunne ha trengt. De kan også smitte videre, selv om ikke de blir så syke, så kan de smitte videre andre som kan bli veldig syke.
Du hadde jo en venninne som også var transplantert.
Ja, det var beste venninne mi.
Ja, fra morsen.
Ja, Lene.
Ja. Mm. Hun har også møtt en god del i landet. Det glemte jeg å si i innledningen her, at de andre gode venninne, og Lise, hun har jo passet med i alle år, når jeg var lite.
Husker jeg veldig godt.
Ja, jeg henger i landet dere.
Ja,
det er ikke alt som passer seg på podd, så vi får lave å si det.
Vil snik deg frem.
Nei, snik deg frem. Det var bare sånn, når dere skulle ha sånn forspill, når dere var 15 og passet som jeg, så.
Ja, og så var du ikke en del av gjengen.
Jo, jeg var vist det. Ja. Men fra den tiden, i alle fall, så jeg husker mye fra den tiden. Jeg vet ikke om du gjorde den.
Ja, nei, det ikke sikkert du husker alt.
Nei, nei. Men jeg husker i hvert fall det, og Lene, og Lise, og Tove, og alle de her jentene. Mm,
fin gjeng.
Klart, ja.
Mm. Ja. Ja, Lene var bestevennen min helt fra første klassen. Vi gikk til og fra skolen i lag hver dag. Mm. Så det var helt, helt naturlig. Hun var gudmor til alle ungene mine.
Ja, og hun hadde også en sånn her nyre...
Hun var født med en nyre, og den nyre var ikke så stor. Den var ikke fullverdig. Så hun ble transplantert og fikk nyre av pappaen sin. Og da var det var vel første året på gymnasiet.
Mm. Mm. Så hun levde noe ganske greit med det?
Ja, det gjorde hun. Hun var vel egentlig en kandidat til hun skulle settes opp på liste på nytt, fordi nyreprøven ble vel dårligere og dårligere. Men så ble hun syk før det.
Mm.
Og som vi vet, så står de her folkene som transplantert på immundempende medisiner, og selv om de får vekk som de vil. Så hun fikk kreft.
Mm. Mm. For hun var en som du hadde tenkt deg at du kunne støtte litt på, med Marvin sin transplantasjon.
Ja, hun var min støtte i alt.
Ja.
Lene var alt, for alt det venninne kan være.
Mm.
Og hun var også veldig der fra start. Og jeg synes det var så godt av hun, for det at jeg som bare er pårørende har ikke peiling på hva det er å være. Var transplantert og var den syke.
Mm.
Så jeg kjente takk og lov for at jeg har hun, for hun, jeg kan spørre hun. Hvis Marvin er syk og dårlig og ikke kan forklare det her, han er jo født inn i det, han vet ikke noe annet. Så kan jeg høre med henne hvordan hun tenker, og hva hun tror det kan være. Ja.
Mm.
Og jeg tror hun også fikk litt ekstra bånd til Marvin.
Mm.
Mm. For at de har litt felles da.
Mm.
Ja. Så de, når han skulle døpes da, så var vi jo veldig redde for smitte, så vi var jo ikke kjerke, vi var jo hjemme i hagen. Stokke.
Ja, ja.
Så da kom hun reisende dit da.
Ja, ja.
Mm.
Mm.
Nei, så hun fikk kreft. Startet i tarm, og så spredde det seg til lever, og da gikk det dessverre veldig, veldig fort.
Mm. Mm. Men det har ikke noe sammenheng. Kan man være mer disponert for kreft når man må stå på immundampene?
Ja, det er vi. Det er ja, man.
Det er man.
Ja. Mm. Du, når du ikke har noe immunforsvar å snakke om egentlig, så de holder jo på et minimum for at ikke kroppen skal ha den antistoffet, så er du jo disponert mot alt. Ja. Ja. Og det er klart når du har cellene begynner å dele seg, og de deler seg mye fortere, for kroppen stopper det ikke. Det er ingen krigerceller som kommer og tar dem. Så går det dessverre veldig ofte dårlig.
Mm. Mm. Tenker du mye på det?
Masse.
Mm.
Marvin, håper jeg, tåler immundempende medisiner veldig dårlig. Han blir veldig fort syk, og masse diaré og muskelverk og i det hele tatt. Og den eneste medisin som han ikke reagert på er den medisin som Lene stod på.
Ja.
Hun stod på den, egentlig, hun stod på den hele tiden, og det er den verste medisin du kan ha i forhold til kreft.
Mm.
Mm. Så han stod på den medisin en stund, og så bare kjente at det her går ikke.
Nei.
Jeg kan ikke gi en medisin morgen og kveld og vet at det er nesten ta livet han.
Ja.
Det går ikke, den følelsen er ond.
Mm. Mm.
Men nødvendig, han måtte jo ha medisin.
Mm.
Så da fikk vi bytte til en annen. Han hadde jo forstadiet til kreft selv. Han ble behandlet med det, cellegift i en periode. Og da måtte de sette ned til en annen medisin som ikke er så ivrig på den celledelingen, så ikke booste den da.
Mm.
Mm. Så nå står han på noe som heter Certikan i stedet. Så da håper vi at det funket. Tåler ikke så mye av det heller, men frem til nå har det gått greit.
Ja.
Ja.
For å krysse fingrene for at det går bra videre. Bendike, kan vi som er medmennesker rundt en familie i en sånn her situasjon, hva kan vi gjøre?
Og det er masse man kan gjøre. Det man ikke skal gjøre, det er å si, bare si for hvis det er noe, og så kan du ikke gjøre noe. Ikke gjøre det.
Nei.
For da var det en del som gjorde. Og når du står i en sånn situasjon, så ser du også veldig godt hvem som er de gode vennene, og hvem som faller ifra. Og der skjønner jeg godt for deg at de som ikke er veldig nær, det kan bli veldig vanskelig for dem.
Mm.
Nei, det de kan gjøre, altså de kan, i våres tilfelle kan jo bare snakke om, men det kunne jo for eksempel være å komme og ta med jentene, og finne på noe koselig, ta dem med på en tur, eller gi de opplevelser som hverken jeg eller pappaen kunne gi de da. Og det kunne være helt noe så enkelt som at kanskje de kunne bake en kake med meg, eller et eller annet, bare sånn små sånn gleder som kunne ha gledet opp hverdagen for de hjemme i hvert fall. Mm. Mm. Og for min del så satte jeg innmari stor pris på å få besøk på sykehuset. At det faktisk kom noen som kunne bare var det eller var med.
Mm.
Så tida gikk litt unna.
Mm. Mm. Så du ikke bare skrappet hele tiden?
Ja, satt på Facebook og skrappet.
Har du kort for et helt liv? Du?
Nei, da, det har jeg ikke. Da har jeg ikke. Jeg ble 30
også. Ja, så sender det slutt.
Ja, og det er jo også noe med søvn når du er på sykehus.
Mm.
Vi måtte jo inn med det pasientombudet, fordi at det var jo ikke bemanning nok. Så jeg søv, det var en gang jeg søv 5 timer på 4 døgn.
Mm.
For det, at, det var ikke personalet nok til å hverken å stå pumper, bytting og tang. Og så det, var, det føltes ut som jeg jobbet der.
Ja. Mm. Det husker jeg at du skrev om på den bloggen du hadde om Marvin. Og jeg husker at når jeg var våken av tvillingene, så tenkte jeg på det ofte.
Mm.
Og tenkte at hun ventet, hun også søv mindre enn meg, sånn at jeg ikke følte at jeg ble gæren alene uten lite sammentak.
Jeg skjønner at det er brukt som terrormiddel, for det er... Ja, nei, og du husker ingenting, og du er jo ikke med, alt går jo bare. Jeg husker jeg ble kjent hjemme på Perm da, denne 4. dagen, og jeg holder på å søvne i bilen flere ganger.
Mm.
Måtte jo stoppe ut og få luft, så... Så da måtte vi inn med pasientombudet, og da krevde de i hvert fall 2 at jeg skulle få lov å gå på et rom og søve 2 dager i uka.
Mm.
Eller 2 netter i uka.
Ja, så bra.
Ja.
Mm. Jeg tenker jo at det er på sin plass å snakke litt om organdonasjon.
Helt klart.
Mm.
Det brenner for.
Mm.
Det er så viktig. Det er så mange som venter, og det er ikke noen organer. Og jeg tenker litt sånn, hvis man er usikker da, så synes jeg kanskje man skal stille seg selv spørsmålet. Hva hadde jeg ville hvis jeg hadde trengt et organ, hvis jeg stod mellom å dø eller ta imot et nytt organ, eller om ungen min trengte et nytt organ eller skulle dø, hva har jeg ville gjort da?
Mm.
Mm. Hvordan rettigheter har jeg hvis jeg ikke ville gi fra meg et organ til å få et organ?
Ja den er faktisk sånn.
Ja. Nei, jeg synes det er kjempeviktig, også det er også veldig viktig at i utgangspunktet så kan alle være donorer. Man skal ikke selv tenke at åh, jeg er alkoholiker, jeg kan ikke gi fra meg et organ, eller jeg har hatt kreft, jeg kan ikke gi fra meg et organ, eller jeg har røkt så mye, jeg kan ikke gi fra meg et organ. For alle utgangspunkter kan være donorer, og da er det sykehuset og spesialistene som avgjør om det er aktuelt eller ikke.
Mm.
Så å ikke stille seg på lista eller si ja til deg på grunn av det, det er ingen grunn.
Mm.
Og du kan bestemme, ha medbestemmelse selv fra du er 16 år, om du vil være donor eller ikke.
Mm.
Man da selvfølgelig må fortsette å avgjøre til slutt.
Ja. Hvor er det man skriver seg opp, skutt seg på lista? Hvor melder man seg inn?
Du kan ha et notat hos legen din, der det står at du er donor. Det kan stå i kjernejournalen din. Og det viktigste av alt er å si ifra til de du har rundt deg.
Mm. Mm. Jeg hadde et sånt der grønt kort i pengeboka jeg hadde i 15 år, tror jeg. Så jeg tror det ble beslitt.
Jo, du kan ha det på telefon også. Mm. Du kan ha det som bakgrunn på telefon. Eller, ja. Men det viktigste uansett, for det er de pårørende og de nærmeste rundt deg som blir tilkalt. Og når de da vet hvor du sto hen i det spørsmålet, så er det så veldig mye lettere for de å si ja.
Mm.
Mm. Og det er også gamle folk, altså det er 90-åring som har gitt ny liv i form av nyre og lever. Så de kan være ganske gamle også når de gir.
Ja.
Akkurat for hjerte og lunger så er det vel satt en grense på mellom 50 og 60 år.
Ja.
Mm.
Mm.
Så ja.
Ja.
Nei, så det er viktig. Kjempeviktig. Mm. Og du kan jo også hjerte, lever, nyre, bukspyttkjertel, tarm, og veve rundt, altså alt kan bli brukt, det er hornhinne, det er beinvev, det er sene, hjerteklaff, og til og med blodårer kan de bruke hvis du stiller som donor. Så det er kjempebra for alle.
Mm. Alle bør gå i seg selv og tenke gjennom det og ta et valg.
Ja, det synes jeg.
Mm.
Ja.
Men har det vært greit å være her i dag, Bente?
Ja, det synes jeg. Det er jækkelig bra.
Ja, det er jækkelig bra. Det var ikke så skummelt.
Grøm meg litt.
Ja, og det må jeg bare si, når jeg sendte melding til Bente da på Facebook, så sendte jeg, hei Bente, kanskje du skulle være med i podcasten, så får jeg svar, hei, har du sendt feil? Tror du det var feil person?
Ja, jeg så meg ikke som kandidat.
Ja, det er du virkelig, ja. En veldig god kandidat. Du har jo en vektig historie på mange områder. Ja, har du. Mm. Men helt til slutt, har du noen ukas tips til oss andre?
Ja, først og fremst, jeg har kanskje flere.
Ja, du kom med det.
Jeg tenker på noe som viktig. Noe som man må tenke på når man gravid og venter et barn. Det forsikring. Du får ikke, det omtrent alle typer forsikring får du ikke hvis du får et sykt barn, hvis du ikke har forsikring på forhånd. Så du har noe som heter spedbarnforsikring, og den burde du tegne når du gravid, sånn at den barnet forsikret for fødsel. Eller så går den glipp av veldig mye. Så... Finn ut av det. Ja, finn ut av det. Hva er det? For det kommer til å bli behov en gang I fremtiden.
Ja.
Ja, det gjør det. Ellers så tenker jeg at egentlig på mange måter, og I hvert fall det som hjalp meg når jeg bodde på sykehus, det var at heldigvis jeg evnet å ikke tenke så mye. Ikke tenke så mye på alt du går glipp av. Ikke tenke på alt som kan skje, eller ting som gærent. Bare leve I nuet og ta en dag av gangen.
Mm.
Ja. Ikke bekymre deg. Ikke bruk tida på bekymringer før de reelle.
Nei, jeg føler du snakker til meg nå.
Det
sikkert mange som føler det samme, så ta det til det, du som føler at det til det og mente snakker nå. Men har du alltid vært sånn?
Ja, det tror jeg.
Mm. For vi som ikke har vært sånn, da, vi må jo prøve å øve oss litt på det.
Jeg skjønner at det veldig lett å si, men når jeg ser... Jeg føler jo at jeg har hatt det ganske greit. Jeg føler at jeg har kommet gjennom det ganske greit. Og alle sa, åh, nå går du på en smell. Og jeg ventet på en smell. Jeg tenkte, nei, det kommer ingen smell. Kommer noen smell? Når kommer smell? Mm. Men det, jeg tror det var det som berget meg. At lever nå og koser med det som og ser på de små tingene og setter pris på de.
Mm.
Så får vi ta bekymringen når de der.
Ja.
Ja.
Mm. Tusen takk for gode tips.
Jo, så god.
Og tusen hjertelig takk for at du kom. Det var deilig å høre litt kavvelsningen.
Ja.
Selv om du har fått noen sånne fine ord, jeg hører det faktisk.
Ja. Det sånn det når man har jobbet. Jeg ser jo ikke jobbet, jeg ser arbeid.
Arbeid? Bare på arbeid?
Det masse utlendinger og som ikke skjønner bare, ikke sant? Så da hører jeg også at jeg vrider på masse ord.
Ja. Hvor du jobber forresten nå?
Jeg jobber på legekontor.
Ja.
Mm.
Ja.
Tidligere immigrasjonskontor, så vi har ganske mange utlendinger fortsatt.
Ja, så du snakker litt pent her da.
Nei, jeg vet ikke hva jeg gjør.
Nei.
Jeg hører av og til så hører at nå må du skjerpe deg. Hvordan gjør det?
Ja, tusen takk igjen, Bente, for at du kom.
Takk for at jeg kom.
Så snakkes vi.
Jo, det gjør vi.
Ha det.
Ha det.
Følg gjerne Bakfasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.